Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Premiér Eduard Heger apeluje na ľudí, aby neverili hoaxom a overovali si informácie. Rusko oznámilo stiahnutie svojich vojsk z Limana na východe Ukrajiny. V Nitre predstavili dokument, ktorý vyjadruje učenie cirkvi o odpustkoch. Zo spravodajského štúdia Rádia Lumen pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Eduard Heger apeluje na ľudí, aby v súčasnej ťažkej dobe boli obozretní a overovali si informácie, ktoré nájdu na internete. Uviedol to po návšteve cintorína z prvej svetovej vojny v obci Ladomirová v okrese Svidník, ktorý mal byť údajne zničený. Sú na ňom pochovaní ruskí a rakúsko-uhorskí vojaci.
Je veľmi dôležité, aby sme si overovali zdroje, aby sme sa učili tomu kritickému mysleniu, čiže nepodľahnúť okamžite informácií bez toho, aby by sme si preverili, odkiaľ tá informácia prichádza, či má nejaký reálny základ, či sa zakladá na pravde, a naozaj si ju preverili predtým, ako jej uveríme a ako ju šírime ďalej. Lebo to sa tu stalo. Bola informácia, ktorá bola neoverená, nebola pravdivá a začala sa masovo šíriť a vyvolala naozaj veľkú vlnu nenávisti, a tá nenávisť bola nepravo.
Podľa premiéra je zároveň veľmi dôležité, aby cintoríny, kde sú pochovaní padlí vojaci, boli spravované aj v súlade s historickými vývojmi a historickými informáciami.
Preto som rád, že som dnes mohol aj s pánom starostom rozprávať práve o historickom základe aj tohto cintorína. A som rád, že pán starosta komunikuje s historikmi, ktorí prebádajú, ako tento cintorín vlastne v pôvodnej podobe vyzeral, aby sme v spolupráci mohli nielen tento, ale aj ďalšie cintoríny dávať do pôvodnej podoby. Práve z úcty voči padlým vojakom. Aby sme vedeli ich dať do podoby, kde či už náhrobné kamene, alebo akokoľvek to v dobe, kedy boli pochovávaní, aby do takej podoby tie cintoríny boli dané.
Starosta obce Ladomírova Vladislav Cuper po informácii o údajnom zničení cintorína čelil vyhrážkam. Spolu s historikmi a pamiatkovým úradom sa chcú venovať tomu, aby cintorín dali do pôvodného stavu, ako vyzeral kedysi.
Jediný zásah, čo sa stal na tomto cintoríne, je to, že pri každom jednom kríže boli obrubníky a vlastne iba tieto obrubníky sme odstranili, ktoré tam 100 rokov neboli, lebo tu bolo 100 rokov lúka. A vlastne v nejakom 2014 roku prebiehala rekonštrukcia, kedy tie obrubníky a tie kríže tu boli osadené. Čo znamená, nič sme neurobili, iba tie obrubníky, ktoré tu nikdy neboli, sme ich dali preč.
Ruská ambasáda v polovici septembra uviedla, že hroby dal starosta obce Ladomírova bagrom zrovnať so zemou a že preto posiela diplomatickú nótu slovenskému rezortu diplomacie. Starosta reagoval, že to nie je pravda a hroby zostali naďalej na svojich miestach. Polícia informácie Ruskej federácie označila za hoax.
Krátko z domova.
Premiér Eduard Heger zopakoval, že Slovensko má pripravený plán B v podobe znárodnenia na Slovensku vyrobenej elektriny, ak mu Európska únia nepomôže uvoľnením nevyčerpaných eurofondov alebo dobrovoľným prerozdelením výnosov z mimoriadneho zdanenia ziskov energetických spoločností. Predseda vlády v sobotných dialógoch RTVS povedal, že prijaté opatrenia na riešenie vysokých cien energií ministrami EÚ nie sú dostatočné, keďže Slovensko z tejto pomoci nebude profitovať. Pred ruskou ambasádou v Bratislave sa včera protestovalo proti anexii ukrajinských území Ruskou federáciou. Organizátori protestu z iniciatívy Mier Ukrajine vyzvali krajiny demokratického sveta, aby zrýchlili pomoc Ukrajine. Predseda súdnej rady Jan Mazák vyhlásil opätovne voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Uskutočniť sa majú 15. novembra. Návrhy kandidátov treba predložiť do 14. októbra. Seniori potrebujú materiálnu pomoc v podobe konkrétnych opatrení, ale aj neformálnu ľudskú podporu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí to na sociálnej sieti uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu pripomenula, že kríza vystavuje starších ľudí enormnej záťaži a ohrozeniu. Prostredníctvom takmer 1500 PCR testov odhalili včera na Slovensku 444 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 579 pacientov. Ľudia by sa nemali obávať poňať nadchádzajúce októbrové komunálne a regionálne voľby politicky a ako referendum o terajšej vládnej koalícii. Vyhlásil to po pracovnom sneme strany Hlas v Liptovskom Mikuláši jej predseda Peter Pellegrini. Snem strany bol podľa neho hlavne reakciou na aktuálnu situáciu v republike.
Tá situácia, ktorej dnes čelíme na Slovensku, nie je normálna. Naopak, situácia v Slovenskej republike zásadným spôsobom prispieva k frustrácii, beznádeji, obavám čoraz väčšieho množstva ľudí a pramení už až do prejavov hnevu a zlosti občanov tejto krajiny. Jediným riešením preto, a zaznelo to veľmi jasne na dnešnom sneme, sú predčasné parlamentné voľby. A preto sme dnes verejne vyzvali občanov Slovenskej republiky, pretože im bolo odobraté právo na referendum už dvakrát pomaly po sebe a nikto nechce rešpektovať ich hlas a ich vôľu, tak ich chceme vyzvať, aby sa neobávali poňať nadchádzajúce komunálne a regionálne voľby politicky.
Predseda mimo parlamentnej strany sa opäť nevyhol aj kritike premiéra Eduarda Hegera, ako aj ministra financí Igora Matoviča ohľadom podpory a pomoci deťom či seniorom. Slovensko podľa neho potrebuje stabilitu. Ľudia pre infláciu chudobnejú, hrozí recesia a vláda nedokázala prijať adekvátne opatrenia. Zopakoval, že jediným riešením sú predčasné parlamentné voľby. Hlas je podľa tvrdenia jeho predsedu plne organizovanou stranou, zastúpenou v každom jednom regióne a nebude sa brániť diskusii ani o zmene volebného systému.
Hlas po voľbách, pokiaľ bude mať mandát od ľudí, iniciuje a nebude sa brániť diskusii o zmene volebného systému, tak, aby polovica poslancov Národnej rady bola volená doterajším spôsobom, ale druhých 75 poslancov bolo volených v každom jednom okrese po jednom, aby bola garancia, že každý jeden okres po voľbách bude mať svojho zástupcu v Národnej rade a žiadny okres nezostane bez svojho poslanca. Pretože dnes sa častokrát do parlamentu niektorých malých strán pri malom počte mandátov dostávajú ľudia len z centrál, len z hlavného mesta alebo z okolia a mnohé regióny tak nemajú šancu prehovoriť v Národnej rade Slovenskej republiky.
Strana opätovne vylúčila pred nadchádzajúcimi voľbami spoluprácu s Oľano a LSNS, pričom toto bude podľa predsedu platiť aj pred parlamentnými voľbami. Rozhodnutie v prípade iných strán podľa Petra Pellegriniho nepadlo. V prípade Republiky sa Hlas snažil nevytvárať spojenectva v komunálnych voľbách. Nevylúčil, že sa strana s nimi vyskytla v širšej koalícii. Ministerstvo investícií otvorilo tento týždeň regionálne centrum v Trnave. Žiadateľom poskytne komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií. Podľa štátneho tajomníka rezortu Dušana Veliča ide o druhé takéto centrum. Prvé bolo sprístupnené minulý týždeň v Nitre. Celkovo ich v krajských mestách bude 7.
Sme veľmi radi, že už sa končí tá doba, kedy v podstate sa muselo chodiť do Bratislavy za niečím a teraz chodí do Bratislava do regiónov a ostáva v tých regiónoch. A práve tieto regionálne centra sú toho jasným dôkazom. Ale v princípe sme detašované pracovisko, Miri zriadil tieto regionálne centra aj v spolupráci s kolegami a ja som veľmi rád, že sa pridali do tohto centra viaceré veľmi dôležité inštitúcie a verím, že táto rodina inštitúcií sa bude rozrastať, lebo veríme, alebo tá koncepcia bol taký one-stop shop, ja sa ospravedlňujem za tento anglický výraz, že pod jednou strechou tie služby nájsť v každom regióne, v každom krajskom meste, na to, aby žiadatelia, najmä o operačný program Slovensko, to znamená o eurofondy, aby dostali relevantné a profesionálne informácie priamo vo svojom regióne.
Pomoc žiadateľom bude v Trnave poskytovať 19 odborných pracovníkov. Regionálne centrá sa stanú v novom programovom období hlavným kontaktným bodom pre všetky subjekty so záujmom o eurofondy, dotácie, sieťovanie, vytváranie partnerstiev a publicitu, hovorí riaditeľ odboru stálych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie Tomáš Bučko.
Absolvovali sme množstvo rokovaní, ktoré dospeli k dohode. Pre nás na Úrade pre verejné obstarávanie to bolo veľmi dôležité, lebo my práve v Trnavskom samosprávnom kraji pôsobíme skoro 2 roky a za tento čas sme sa stali etablovaným partnerom v oblasti verejného obstarávania, respektíve pre subjekty v oblasti verejného obstarávania. V rámci tohto nášho pôsobenia sme zrealizovali množstvo školení, odškolili sme vyše 1600 účastníkov a poskytli sme 1200 odborných usmerení a odborných konzultácií.
Novootvorené regionálne centrum sídli v Trnave na Zavarskej ulici. V nasledujúcich týždňoch pribudnú centra aj v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Trenčíne a Žiline.
cirkvi.
Cirkev na Slovensku predstavila dokument, ktorý vyjadruje učenie o odpustkoch a stanovuje normy pre ich používanie. Takzvaný Enchiridion odpustkov uviedli na medzinárodnej konferencii v aule kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Ide o prvý oficiálny slovenský preklad, ktorý schválila apoštolská penitenciária vo Vatikáne. Hlavným hosťom sympózia bol za účasti viacerých biskupov, kňazov a seminaristov súčasný hlavný pápežský penitenciár kardinál Mauro Piacenza, bývalý prefekt kongregácie pre klerikov. Nahrával Ľudovít Malík.
Enchiridion odpustkov je oficiálny doktrinálno-normatívny dokument katolíckej cirkvi vydaný apoštolskou penitenciáriou, ktorý obsahuje celú cirkevnú náuku o odpustkoch. A teraz ho máme aj v slovenskom jazyku, hovorí nitriansky biskup William Judák.
Tak je to veľmi významný počin, že sa nám dostáva úradný text, ktorý vlastne zahŕňa podmienky získania odpustkov podľa inštrukcie pápeža Pavla VI. Dnešná slávnosť, by sme mohli povedať, a stretnutie, dnešná konferencia má taký historický význam, že tieto originálne dokumenty sa dostávajú, aby sme porozumeli tomuto Božiemu daru, ktorý často aj v histórii bol znevažovaný alebo aj nesprávne chápaný aj u samotných kresťanov katolíkov.
Na konferencii zazneli viaceré odborné teologické príspevky na tému odpustkov. Hlavným hosťom konferencie bol kardinál Mauro Piacenza, hlavný pápežský penitenciár, ktorý vo svojom príspevku hovoril o odpustkoch ako starobilom poklade cirkvi.
Cieľom kresťanského povolania je dosiahnutie večného života a šťastia. A v Enchiridione veriaci kresťan nachádza veľa malých podnetov na odstránenie prekážok dosiahnutiu večného života a tak môže ľahšie dosiahnuť kresťanskú dokonalosť.
Odpustky sú pre dnešného človeka často spojené so stredovekom či kupovaním, hovorí biskup William Judák a vysvetľuje.
Ale v podstate vždy ide o to, že cirkev ponúka z toho duchovného bohatstva pre zásluhy Ježiša Krista, Pane Márie a svätých svojich veriacich, pretože vytvárame jedno spoločenstvo, sme jedna rodina, kde si vzájomne všetci pomáhajú. Takže treba to chápať ako prostriedok posvedcovania.
Slovenský preklad Enchiridionu odpustkov vydal spolok svätého Vojtecha.
Po vyjadrení úmyslu zasvetiť sa zložila dnes dopoludnia v košickej kaplnke svätého Michala sľub čistoty a nasledovania Krista Helena Eliášová. Stala sa tak treťou zasvetenou pannou v košickej arcidiecéze. Stav zasvetených panien je zvláštnym vyjadrením zasveteného života, ktorý znova rozkvitol po druhom vatikánskom koncile. Zasvetené panny patria spolu s pustovníkmi, pustovníčkami a vdovami k najstaršiemu spôsobu Bohu zasveteného života, ktorý bol v cirkvi praktizovaný už v dobe apoštolov. Z Košíc informuje Martin Ďurčo.
Obrad zasvetenia kandidátky vykonal košický pomocný biskup Marek Forgáč. Zo strany cirkvi dostáva panna poslanie žiť ako znamenie. Volí si svoju vlastnú spiritualitu, pôsobí v každodenných bežných podmienkach a jej život je zverený jej vlastnej osobnej zodpovednosti. Priamým predstaveným pre zasvetenú pannu je diecézny biskup, hovorí Marek Forgáč.
Nám nejde o benefit, ale nám ide o benedikcio. To znamená o požehnanie. Toto prináša do života, osobného života človeka, zasveteného požehnanie. Prináša to požehnanie do života spoločenstva, v ktorom žije, v ktorom pracuje, do spoločenstva miestnej cirkvi, diecézy, celej krajiny. Tu je to odhodlanie zaviazať sa v záväzku na celý život, žiť v čistote, v panenstve, modlitbou napomáhať miestnej cirkvi tam, kde sú, tak skromne, tak ako to dnes bolo povedané, v tichosti a v pokore vlastne vydávajú svedectvo Ježišovi Kristovi.
Samotná cesta k zasveteniu je náročný a časovo dlhý proces, v ktorom kandidátka za pomoci formátorov skúma svoje povolanie, hovorí biskupský delegát pre túto formu zasvetenia Štefan Novotný.
Pán biskup potom ju môže prijať do tej prípravnej fázy, má nejaké stretnutia, sú tam nejaké zoznamenie sa so životom zasvetený s tými požiadavkami a tak ďalej s duchovnosťou. Potom nasleduje prijatie do kandidatúry, následne po nejakých tých rokoch podľa okolností sa tá kandidátka potom požiada o zasvetenie a diecézny biskup po preskúmaní tak potom urobí ten obrad, slávi sa tá krásna slávnosť, ktorá je dneska bola.
V košickej arcidiecéze sú dnes tri zasvetené panny a jedna je vo formácii. Na Slovensku celkovo je zasvetených alebo vo formácii okolo 40 žien.
Po niekoľkých rokoch príprav a vďaka spoločnej práci všetkých františkánskych reholí na Slovensku sa podarilo priviesť na svet misál a lekcionár pre františkánsku rodinu. Ide o významný liturgický medzník pre františkánsku rodinu na Slovensku, ktorý by chcel prispieť k prežívaniu jej spoločnej identity i živej a dôstojnej liturgickej účasti na slávení svätých omší vo františkánskych kostoloch a kaplnkách na celom Slovensku. Do misálu bolo zaradených 104 vlastných slávností, sviatkov a spomienok. Spišská katolícka charita dlhé mesiace pomáha utečencom z Ukrajiny na Slovensku. V Poprade, Kežmarku, Ružomberku a Dolnom Kubíne tak robí prostredníctvom centier pomoci. Tie len za mesiac august rôznymi spôsobmi podali pomocnú ruku takmer 1800 Ukrajincom, najviac potravinami, odevom či hygienickými potrebami. Charita odhaduje, že za september bude počet podobný. Okrem toho organizuje a vysiela konvoje s materiálnou a liekovou pomocou do najviac zasiahnutých oblastí priamo na Ukrajinu. Popri tom nezabúda ani na Slovákov v núdzi. O jej činnosť sa zaujímala Mária Frisová.
Keď pred viac ako 7 mesiacmi vypukla vojna na Ukrajine, nikto netušil, ako dlho potrvá. Mnohí však vedeli, že treba pomôcť. Medzi prvými bola Spišská katolícka charita, hovorí jej riaditeľ Pavol Vilček.
Prvé dni alebo týždne sme boli iba na hranici. Ale hneď na druhý deň ma požiadali vo veľkých Slamencoch policajti, či by sme nepomohli skupine. Sice oni povedali 30, nakoniec ich bolo 80 utečencov, aj matiek s deťmi, ktoré nemali kde umiestniť.
Prvý autobus tak smeroval do Dolného Smokovca vo Vysokých Tatrách, kde má Charita svoj penzión. Ďalších ľudí, ktorí potrebovali pomoc, nasmerovali do rodín.
Na začiatku sme im pomáhali najmä potravinami, ale potom sme začali po dieceze otvárať centra pomoci.
O začiatkoch takéhoto centra pomoci v Poprade hovorí jeho zriadovateľka Miriam Kuzárová.
My sme na začiatku sa snažili pokryť tie najurgentnejšie potreby. Chceli sme, aby tí ľudia mali kde bývať, mali čo jesť, mali si čo obliec, že naozaj to bolo sústredenie sa na takú základnú humanitárnu pomoc. Ako náhle už tieto veci sme mali zastrešené, tak sme sa snažili pomáhať, aby si našli tú prácu, lekárov, aby sa naučili po slovensky.
Hovorkyňa Spišskej katolíckej charity Katarína Havrilová približuje aj pomoc za hranicami.
Stále vozíme pomoc aj na Ukrajinu, a to trvanlivé potraviny, drogériu. Takisto sme tam mohli odviesť 2 pece na pečenie chleba a stroj na hnetenie cesta.
Potvrdzuje riaditeľ charity Pavol Vilček.
Tiež máme vlastne zamestnaných jednu Slovenku a potom ďalších Ukrajincov, ktorí intenzívne pomáhajú priamo tam.
Hovorkyňa Spišskej katolíckej charity Katarína Havrilová na záver dodáva.
Aj keď sme v pomoci Ukrajine stále aktívni, nie je to na úkor pomoci núdznym na Slovensku. Naša pomoc pokračuje ďalej.
Nebojte sa kráčať po nových cestách, viesť dialog so svetom vo svetle vašej bohatej tradície morálnej teológie, či zašpiniť si ruky v službe tým, na ktorých ľuďom nezáleží. Takto svätý otec povzbudil redemptoristov, ktorých dnes prijal vo Vatikáne pri príležitosti ich generálnej kapituly. Vyše stovke členov 26. generálnej kapituly Kongregácie Najsvetejšieho Vykupiteľa zídených z 85 krajín sa pápež František krátko prihovoril spontánnymi slovami v španielčine a pripravený príhovor im odovzdal na papieri. Počas kapituly si rehola zvolila aj nového generálneho predstaveného. Medzi oprávnenými kapitulármi redemptoristov zo Slovenska a Čiech zastupuje provinciál provincie Bratislava Praha páter Václav Hippius a redemptoristov z grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku protoihumen otec Metod Marcel Lukačik.
Správy zo sveta.
Rusko oznámilo stiahnutie svojich vojsk z Limana na východe Ukrajiny. Odchod zo strategicky dôležitého mesta si podľa ministerstva obrany vynútila hrozba, že sa ruské jednotky ocitnú v obklúčení. Ukrajinci dobili Liman deň po Putinovej anexii ukrajinských území. Ukrajinskí predstavitelia predtým uviedli, že Ukrajinci v Limane obklúčili zhruba 5000 ruských vojakov. Podľa BBC však Rusi neboli v úplnom obklúčení, pretože ukrajinské velenie stále neohlasilo dobitie obce Torské východne od mesta. Pád Limanu znamená výrazný problém pre plány Kremľa ovládať celý priemyselný región Donbas. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Ukrajinská armáda dnes vyhlásila, že oslobodila 5 obcí v okolí mesta Liman Jampil, Novoselilku, Šandriholove, Drobiševe a Stalky. Teraz v nich pokračujú stabilizačné opatrenia. Ukrajinské velenie neohlásilo dobitie obce Torské, o ktorú sa podľa správ z oboch strán ešte bojuje. Ak ukrajinská armáda túto dedinu obsadí, potom sa ruskí vojaci v Limane ocitnú v úplnom obklúčení. Hovorca východnej skupiny ukrajinských vojsk Serhii Červatý uviedol, že v oblasti sa nachádza približne 5000 až 5500 ruských vojakov. Denník The Guardian zverejnil videozáznam, na ktorom je vidieť vojakov, ako vstyčujú ukrajinskú vlajku pri nápise označujúcom vstup do mesta Liman. Východné velenie podľa denníka oznámilo, že v oblasti prebiehajú stabilizačné opatrenia. Moskva označuje situáciu v meste za mimoriadne zložitú a ruskí komentátori na sociálnych sieťach vyčítajú ruskému veleniu, že obrancom Limanu, ktorí zaujali kruhovú obranu, chýba podpora delostrelectva nasadeného na juhu Ukrajiny na ostreľovanie Mikolajeva.
Krátko zo sveta.
Rusko včera na pôde Bezpečnostnej rady OSN vetovalo rezolúciu, ktorá žiadala odsúdenie nezákonných ruských referend na Ukrajine a ich vyhlásenie za neplatné. Rezolúciu podporilo 10 z 15 členských krajín rady. 4 krajiny, Brazília, Čína, Gabon a India, sa zdržali. Ministri zahraničných vecí Estónska, Lotyšska a Litvy oznámili, že ich krajiny podporujú čo najskoršie prijatie Ukrajiny do NATO. Všetci traja ministri zdieľali na Twitteri rovnaký príspevok v tomto duchu. Najmenej 20 ľudí prišlo dnes o život pri ostreľovaní evakuačného konvoja v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny. Prostredníctvom aplikácie Telegram to oznámil gubernátor Oleh Sinehubov. Útok pripísal ruským okupačným silám. Ruská vojenská hliadka zadržala Ihora Murašova, generálneho riaditeľa záporovskej jadrovej elektrárne, ležiacej na okupovanom území na juhu Ukrajiny. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News, citujúca z vyhlásenia ukrajinského štátneho podniku Energoatom. Na najmenej 35 stúpol počet obetí včerajšieho samovražedného atentátu na súkromné vzdelávacie centrum v afgánskom hlavnom meste Kábul, uviedla to misia Organizácie spojených národov v Afganistane. Samovražedný útočník sa v piatok odpálil pri študovni, kde sa stovky študentov a študentiek pripravovali na prijímacie skúšky na univerzitu. Doterajší predseda Hornej komory parlamentu Českej republiky Miloš Vystrčil obhájil svoj senátorský mandát v Jihlave pred Janou Naďovou. Vládna koalícia Spolu presvedčivo porazila opozičné hnutie ANO v tohtoročných senátnych voľbách, z ktorých chcel český expremiér Andrej Babiš urobiť akési referendum o kabinete úradujúceho predsedu vlády Petra Fialu. Vyplýva to z takmer z konečných výsledkov po sčítaní všetkých odovzdaných hlasov. Severná Kórea dnes zrejme vystrelila dve neidentifikované balistické rakety do Japonského mora. Uviedla to japonská pobrežná stráž s odvolaním sa na ministerstvo obrany. Japonská verejnoprávna televízia informovala, že rakety pravdepodobne dopadli mimo výlučnej hospodárskej zóny Japonska, pričom sa odvolala na nemenované vládne zdroje.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti z Volana zdolali v 5. kole typu z extraligy na domácom ľade Košice 5-2 a poskočili na čelo tabuľky. Hostia stále nezískali ani bod a sú na poslednom mieste. Príčiny sa snažil hľadať kapitán oceliarov Michal Chován.
Tak jasne, zlý začiatok sezóny proste. Všetci to vieme, aké máme mužstvo. Takže nezostáva nám nič iné, iba každý začať sám od seba, proste začať dávať góly, väčší tlak do brány, hrať jednoduchšie a trebujeme sa chytiť jedným víťazstvom. Hokejová sila tam určite je a proste teraz bude dôležitá tá hlava a v nedeľu máme ďalší zápas.
Slovan Bratislava včera prehral v Spišskej Novej Vsi 1-2 po predĺžení. Na štvrtom mieste tabuľky figuruje Prešov, ktorý prehral na ľade Banskej Bystrice 2-3 po samostatných nájazdoch. Prvé tri body v sezóne zaznamenal Trenčín vďaka triumfu v Poprade 4-3. Zápas hodnotí asistent trénera Trenčína Milan Bartovič.
Tak my sme vedeli, že prichádzame na horúci ľad. Vedeli sme, že Poprad hrá výborne doma. Mali skvelých útočníkov, ktorých chcú dávať góly, sú ofenzívne ladení, tak trošku sme tomu prispôsobili aj taktiku. Chceli sme sa vyvarovať faulom, čo sa nám aj podarilo, pretože v minulých zápasoch 8-9 vylúčených bolo moc, dneska sme boli dvakrát vylúčení, čo je v porovnaní s minulými zápasami výborné a počkali sme si a v tretej tretine na presilovku, z ktorej sme vlastne dali víťazný gól.
Nitra včera zdolala Michalovce 3-2 a Liptovský Mikuláš nestačil na Nové Zámky 1-3. Slovenský obranca Martin Fehervári si v noci pripísal asistenciu v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Pomohol tak Washingtonu pri víťazstve 2-0 na ľade Detroitu. Fehervári prihrával na poisťujúci druhý gól Capitals, ktorý v 59. minúte padol do prázdnej bránky. Medzi žrďami New York Rangers sa predstavil Jaroslav Halák a neinkasoval ani raz. Vo včerajšom zápase 12. kola Fortuna ligy futbalisti MFK Ružomberok zdolali Skalicu 2-0. Dnes o 18. kolo pokračuje tromi zápasmi. Žilina privíta Trenčín, Liptovský Mikuláš Dunajskú Stredu a Banská Bystrica bude hostiť Michalovce. Futbalisti Neapolu zdolali Turín 3-1 vo 8. kole Série A a vedú najvyššiu taliansku súťaž. Slovanský reprezentant Stanislav Lobotka odohral celý zápas. Futbalisti Arsenalu zvíťazili v dnešnom stretnutí 9. kola anglickej Premier League nad Tottenhamom 3-1. Vďaka triumfu v najstaršom londýnskom derby si upevnili vedenie v tabulke. Druhý Manchester City zaostáva o 4 body, no má zápas k dobru. Kolumbijský cyklista Nairo Quintana nebude už ďalej obliekať dres francúzskeho tímu Arkea Samsung. O svojom novom pôsobisku plánuje informovať neskôr. Víťaza Giro d'Italia z roku 2014 diskvalifikovali z tohtoročnej Tour de France z celkového 6. miesta potom, ako ho pozitívne testovali na liek proti bolesti Tramadol.
Počasie.
Dažďa sa nezbavíme podľa Petra Jurčoviča ani v druhej časti víkendu.
Z Moravy zase prichádza ďalšia oblačnosť, ďalšie zrážky, takže večera v noci treba rátať s tým, že príde ďalší dážď. Nebude toho veľa, ale skrátka od Záhoria smerom Piešťanom a ďalej na Kysuce Oravu treba rátať v nočných hodinách zase, že to bude dážď. Ale pomerne rýchlo to bude prechádzať, takže po polnoci to už bude hlavne Žilinský a Prešovský kraj. Juh by mal byť bez zrážok. No a ďalší deň môžeme povedať, že zrážková činnosť by mala byť v ranných hodinách slabá. Takže 2. október nebude až taký zlý, oblačnosti bude síce veľa, ale zrážok málo a malo by to byť hlavne niekde Kysuce, Orava, ale to je tak 1 mm, možno 2 mm, takže netreba to brať nejako tragicky. Ale aj tak od západu potom v priebehu dňa bude prichádzať ďalšia oblačnosť, takže obávam sa, že tak k večeru už bude v Žilinskom kraji viac zrážok a že teda môžeme hovoriť rovno o daždi, že by to bolo takých 5 až možno do 10 mm, ale to by malo byť až naozaj večer, až keď sa v podstate zotmie a aj to by sa potom postupne malo presúvať ďalej na východ.
Aj dnes večer budeme v našom vysielaní pokračovať v čítaní Božskej komédie od Danteho Alighieriho. Tentoraz sa budeme venovať časti Peklo. Relácia Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom, Marekom Iskrom a Ivom Novákom sa začína 15 minút po 20. hodine. Ešte príjemný sobotný deň s Rádiom Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.